Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljamo iz studija u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti za 2. oktobar na našoj su web stranici, a osim Mosta Radija Slobodna Evropa, u ovom nedjeljnom izdanju ćemo se osvrnuti na lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, o čemu se detaljnije možete informisati na našoj web stranici kroz blog Uživo.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se danas održavaju lokalni izbori. Birališta su otvorena u 7 sati jutros, a zatvaraju se u 19. Pravo glasa ima 3.262.000 glasača na skoro 5.500 izbornih mjesta. Kako protiče izborni dan, čućemo od Dženane Karabegović.
Prema podacima Centralne izborne komisije, do 15 sati glasalo je 38,78% građana u Bosni i Hercegovini. Od tog broja u Federaciji BiH 36,41%, a u Republici Srpskoj 42,73%. Izbori su prekinuti u opštini Stolac na način da su povučene sve glasačke kutije sa izbornim materijalom, govori Ahmed Šantić, predsjednik CIK-a.
Ono čime raspolažemo jeste da u popodnevnim satima kandidat na izbornom stolcu je došao u prostorije Opštinske izborne komisije Stolac gdje je fizički napao predsjednika Opštinske izborne komisije. Ne završilo da su dva člana Opštinske izborne komisije završila na pružanje ljekarske pomoći.
Koalicija pod lupom do sada je registrovala 27 kritičnih situacija u okviru lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Predstavnica koalicije Jelena Tanasković-Mićanović.
Bilo je riječ da u dva slučaja posmatračima nije dozvoljeno ulaz, znači u 6 sati na biračka mjesta kada se vrši vrlo važan proces ručnog brojanja glasova, a koje je kasnije bitno radi stvarnog utvrđivanja broja glasačkih listića na datum biračkom mjestu. Kad su pitanje nepravilnosti pri procesu glasanja, pri tome mislimo na slučajeve porodičnog glasanja, pomoć pri glasanju gdje imamo jedno lice da se pojavljuje u više tih slučajeva.
Na području Banja Luke otvorena su sva biračka mjesta. Nije zabilježen jedan incident, a evo šta Banjalučani očekuju od izbora.
Dragojla Divljak. Prvo da vam kažem, nisu neka naročita očekivanja, ali evo, dužnost svakog građana je da izađe i da glasa.
Darinka Opalić. Mislim da će nam biti bolje, da ćemo uspjeti nešto da napravimo.
Sva biračka mjesta su otvorena i na području opštine Tuzla. Istovremeno, prema riječima Nermina Ali Vukovića, predsjednika izborne komisije u Srebrenici, glasanje i u ovoj opštini protiče bez problema. Kakva su očekivanja Srebreničana od izbora u anketi koja slijedi?
Moje ime je Dženeta Nalić, pa očekuje da živimo u miru kao i do sad.
Zovem se Simon Čović Snežana, pa eto već kad pitao šta očekujem, promjene na bolje i da Srebrenica bude Srebrenica.
Ni ove godine izbori se ne održavaju u Mostaru jer se SDA i HDZ ne mogu godinama dogovoriti o izbornom procesu u tom gradu. To je bio povod da Udruženja građana Mostara, koja se bave pitanjima mladih, organizuju danas u tom gradu akciju pod nazivom Izbori se za Mostar, u okviru koje Mostarci simbolično imaju priliku da glasaju od 10 do 19 sati na 3 biračka mjesta, govori portparolka Vijeća mladih grada Mostara, Tajma Tiro.
Želimo da čujemo mišljenja građana, da li bi izašli da imaju izbore, da li osjećaju da su njihova prava ugrožena. Dakle, htjeli smo da poteknemo svijest građana da imamo zajednički problem.
Građani danas biraju vlast u 141. lokalnoj zajednici te u Bečko distriktu. Na izborima će biti izabrano 3136 vijećnika, od čega 26 predstavnika nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije, blog, živa javljanja, izvještaji i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto su još uvijek aktuelni ratni ciljevi iz 90. godina. Naši sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto ratovi na području bivše Jugoslavije još uvijek nisu ideološki završeni. Kako se stvara ratna atmosfera, pričama o ugroženosti vlastite nacije, kako je Beogradski informer najavio da se Hrvatska navodno sprema da napadne Republiku Srpsku. Da li Srbija gleda na Republiku Srpsku kao na kompenzaciju za gubitak Kosova i da li se Hrvatska odrekla Herceg Bosne? Zašto i danas važe granice koje su napravljene etničkim čišćenjem? zbog čega se ne rješavaju mnogobrojni granični sporovi između država bivše Jugoslavije, kao i o tome zašto se ne prihvataju činjenice o Jasenovcu i Srebrenici, već njihovo obilježavanje uvijek iznova izaziva sporove. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Na početku ovog razgovora hteo bih da vas upitam, ima li smisla postaviti pitanje da li je rat iz 90. završen deceniju i po nakon što je okončan i posljednji sukob na području bivše Jugoslavije? Meni je povod da postavim ovakvo pitanje nedavno neočekivano izbijanje žestoke krize na liniji Beograd-Zagreb-Sarajevo u kojoj se povremeno pominjalo i oružje. Gospođo Stojanović, da li je ovakvo razmišljanje previše pesimistično?
Ja mislim da nije, nažalost. I sama sam dosta često pisala o tome da taj rat nikada nije završen, da se taj rat, pre svega onaj u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, rešio intervencijom međunarodne zajednice i to na neki neobičan način koji je ostavio mnoga pitanja otvorena. To je pre svega nešto što ruši Bosnu i Hercegovini od trenutka potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali što i pregovore oko Kosova također čini veoma sporim i zakočenim. Prema tome, tu je ostalo, čini mi se, više pitanja otvorenih nego zatvorenih i to je razlog što mi s punim pravom možemo da govorimo da su ti konflikti i dalje tu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Slažem se, mogu bih dodati da je i makedonski kompleks na određeni način možda i kompliciraniji danas nego što je to bio u trenutku onog kratkotrajnog pa onda zamrznutog sukoba koji zapravo također nije na, čini mi se, adekvatan način adresirao glavne probleme koje su u toj bivšoj Jugoslavenskoj republici. I s druge strane, znate, ja bih možda se mogao našaliti i reći da zapravo ne samo da nam zadnji rat ili ratovi 90. godina nisu zatvoreni, mi još nismo u klasičnom smislu zatvorili ne samo drugi svjetski rat koji je barem jednako živ kao ratovi 90-ih i to barem u Hrvatskoj, nego vi imate povremeno i ulaske u prvi svjetski rat i pretpostavljam da ćemo idućih godina kad budemo obilježavali 100 godina od završetka prvog svjetskog rata i ponovno propitivanje jugoslavenske države još jedan put otvoriti neke od tih nezavršenih problema koji nisu samo historiografski.
Gospođo Stojanović, nedavno sam u Informeru, novini koja je veoma bliska premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, video ogromni naslov na prvoj strani: Hrvatska hoće rat. Pa onda u tekstu piše, citiram: Hrvatske obavještajne službe pripremaju izbacivanje Srba iz takozvanog hrvatskog stomaka, kako Hrvati nazivaju zapadni deo Republike Srpske. Kraj citata. Znači, po Informeru, Hrvatska se sprema da napadne Republiku Srpsku.
Pa ja stvarno ne čitam Informer, pa vam hvala na ovom obaveštenju. Ne znam, sad nije ni važno šta je tu tačno ko kada rekao. Ono što je važno, to je da bar što se srpske strane tiče koju pratim, to je da se podizala stalno ta atmosfera i osjećaj ugroženosti. I to je tačno ono što je rađeno i krajem 80. godina, na čemu je sa srpske strane i napravljena ta psihološka mogućnost za rat, jer je neprekidno razvijena taj osjećaj ugroženosti i onda se tu koriste razna sredstva, pa me ovo što Informer radi ni najmanje ne čudi.
Gospodine Jakovina, da li se u Hrvatskoj tokom ovog nedavnog žestokog verbalnog rata između Beograda i Zagreba pominjalo oružje?
Ne, nije. Mi naprosto ovdje više nemamo te kapacitete. Ne samo što je Hrvatska sa članstvom u NATO paktu zapravo dužna slušati ono što će iz sjedišta NATO pakta doći, a to sigurno neće biti poziv na sukob sa jednim od susjeda, nego naprosto mi više nemamo kapacitete. Ja ako vas mogu podsjetiti, prije nekoliko godina kad smo imali poplave u svim gotovo zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, vi ste vidjeli da su naše oružane snage se pretvorile ili postale jedine donekle osposobljene organizacije koje su u tim trenucima krize bile spremne djelovati, a radilo se o djelovanju na razini u Hrvatskoj, tri sela ili u Srbiji jednoga grada i tako dalje. Dakle, tu se u zadnjih 25 godina, mislim, jako puno toga dogodilo, što ne sugerira da može doći do rata. Ja mislim da rat zapravo nije ničiji cilj. Drugo je pitanje je li održavanje ratne atmosfere i stvaranje atmosfere da je moguće doći do rata stvarni cilj onih koji na taj način osiguravaju popularnost, izvanredno stanje, a time i lakše vladaju.
Gospođo Stojanović, mislite li vi ovo što kaže gospodin Jakovina, da je u stvari glavni cilj stvaranje ratne atmosfere, to je držanje stvari stalno otvoreni?
Stanje u svim tim državama veoma loše, pre svega privredno, i vlasti očigledno nisu uspele da nađu rešenje za te ozbiljne socijalne i ekonomske probleme i onda posežu za onim što je najlakše. Izlažem se sa onim što je rekao kolega Jakovina, s tim što bih još samo dodala da ne samo da mi više nemamo vojske ili svoje vojske, nego mi više nemamo ni bilo kakva sredstva kojima bismo ratovali. Ne treba zaboraviti da su 91. u ratovima koji su tada počeli iskorišćena ogromna sredstva koje je imala tadašnja JNA ili tadašnje teritorijalne odbrane, i da je ta zemlja daleko bolje stajala čak tada nego što ove zemlje stoje sada. Rat treba dugo planirati, on je vrlo skup, i kako je bio planiran rat 90-ih, sad za to srećem nema mogućnosti.
Gospodina Jakovina, a da li su još uvek aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslovenske ratove?
Pa rekao bih da da. Zapravo imate nedovršene situacije, imate zamrznute ili u jednom trenutku prekinute konflikte, i to sasvim sigurno vrijedi i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam i za Makedoniju. Meni se čini da takvog potencijala više nema možda za rat u Hrvatskoj, ali to zapravo ništa ne isključuje ili ništa ne znači, zbog toga što je otvoreno je ostalo pitanje Bosne i Hercegovine, ali sad donekle promijenjenim okolnostima, pa i nešto malo drugačijim rasporedom igrača na karti. Dakle, mi bismo se trebali čuvati da ne bukne u tim društvima koja su ostala trajno nesretna ili imaju osjećaj da su u luđačkim košuljama koje ne mogu rastrgnuti, a moraju ih nositi, i zapravo to onemogućava normalni život. Dakle, još su uvijek otvorena stalne krize koje ne vidim da se rješavaju.
Gospođo Stojanović, po vama, da li su još aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslovenske ratove 90. godina?
Mislim da iz više razloga možemo sa sigurnošću da kažemo da jesu. Pre svega te ciljeve, bar što se Srbije tiče, niko nikada nije doveo u pitanje. Ono što se dovodilo u pitanje, to je da li je taj rat dobro ili loše vođen, da li se moglo zauzeti više, da li je izgubljeno previše, i sa nekim žalom konstatovalo da taj rat nije dobro vođen. Ali ciljevi nikada nisu dovedeni u pitanje, to je prvo, dakle ideologija nije dovedena u pitanje, a drugo, mi vidimo šta se dešava i sa Republikom Srpskom, koja ima stalne tendencije ka secesionizmu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, kao i pitanje severa Kosova. Prema tome, sa strane Srbije, sa strane onoga što su bili srpski ratni interesi, mislim da je sve još uvek potpuno otvoreno i da mnogi, pretpostavljam, veruju da je povratak bar nekog od tih ciljeva i dalje moguće.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, da li se u Srbiji na Republiku Srpsku gleda kao na kompenzaciju za Kosovo?
Pa mi to sad ne možemo da znamo kako traju ti pregovori, ko tu šta nudi i na koji način se tu cenjka, ali ono što možemo da vidimo, to je da su oba pitanja otvorena i da tu sigurno postoje nade da će se u nekoj sljedećoj situaciji to okrenuti, da tako kažem, pozitivno za te ciljeve koji su postavljeni kasnih 80-ih. Mnogi to kažu i otvoreno, mnogi koji su stvarali te ciljeve, pogotovo u intelektualnim krugovima, godina. I dalje govore da eto sada nije prilika, ali u nekoj sljedećoj istorijskoj situaciji kako je bilo rušenje Berlinskog zida i kraj hladnog rata koji je iskorišćen prošli put, dakle u nekom većem poremećaju postoje nada. Sigurna sam u mnogim krugovima da će se ponovo pokušati.
Gospodina Jakovina, da li se Hrvatska definitivno odrekla takozvane Herceg Bosne? Reklo bi se da nije, jer tu i tamo se pojave izjave o Herceg Bosni kao hrvatskoj teritoriji. U ostalom i u Thompsonovoj pjesmi Lijepa li si, koja je službena pjesma hrvatskih navijača, a nju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, o Herceg Bosni se govori kao o hrvatskoj teritoriji.
To je istina, ali Hrvatski nogometni savez i navijači valjda idu u red najradikalnijih desnih skupina i ne mislim da uvijek odražavaju mišljenje čak i najekstremnijih hrvatskih političkih elita. Ali je istina da smo u ovoj predizbornoj kampanji 2016. godine na izvanrednim izborima i u svjetlu zbivanja u Republici Srpskoj i najave referenduma i svega toga imali sukobe na hrvatskoj desnici oko statusa Hrvata u susjednoj zemlji između onih koji se još uvijek zalažu za ovakvo ili manje više ovakvo rješenje situacije i onih koji smatraju da Hrvati trebaju dobiti treći entitet koji se katkada onda uspoređivao ili podsjećao na Herceg Bosnu. Međutim, prošlo je puno vremena od rata i mislim da su i teritoriji i ulozi i snaga hrvatske komponente u Bosni i Hercegovini prepolovljena. Osim toga, svi ti računi, znate, se događaju bez da se zapravo raspravlja i pita one koji su najbrojniji u Bosni i Hercegovini, što god ja mislio o načinu na koji se u bošnjačkoj komponenti vodi politika i razmišlja o budućnosti Bosne i Hercegovine.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je Bosna i Hercegovina zaista najneuralgičnija tačka prostora bivše Jugoslavije?
Apsolutno se slažem, ali ne zato što je ona takva, nego zato što je takvom prave i to je pre svega prave dve susjedne države, a onda na to dolaze i neadekvatni odgovori bošnjačke većine. Tako da ne bih se usudila nikada da kažem to Bosna je upravo takva ili one čuvene floskule Bosna je mala Jugoslavija, pa ako se raspala Jugoslavija mora i Bosna, jer to istorijski nije tačno. Bosna je vekovima starija od svake Jugoslavije, prema tome to je vrlo važno da se ponovi. Bosna nije svojom nekakvom sudbinom, nekom metafizikom takva, nego je agresivnim politikama u ratu od strane dve susjedne države ona razbijena, a kasnije je Dejtonskim mirovnim sporazumom zapečaćena ta njena razbijenost, ona nikad nije postala funkcionalna država i sa tom produženom krizom ulazimo u ozbiljne rizike da dođe do nekih vrsta eksplozija, pogotovo u teškom ekonomskom i socijalnom stanju kakvom je Bosna.
Gospodina Jakovina, može li se reći da kada je teritorija u pitanju, danas na prostoru bivše Jugoslavije važi ono što je postignuto u ratovima 90-ih? Ne samo državne granice, nego i razgraničenje između nacija unutar jedne države su upravo na onim linijama dokle su došle vojske u ratovima 90-ih godina. Svako je zadržao ono što je osvojio u ratu.
Da, tako je. Mislim da to ostaje i dijelom inspiracija, ali možda pritajena želja nekih krugova u smislu da stvari nisu gotove, pa tako onda i te vojne linije valjda mogu biti pomaknute, što bi onda uključivalo naravno nove ratove koji se zamišljaju. Novi ratovi u ovom trenutku čini mi se po nikakvom potencijalu nisu mogući, međutim ako vi permanentno održavate, grebete po ranama, ne dozvoljavate da te rane zacijele, ne raspravljate o tome što se dogodilo na jedan normalni način, nego tražite samo vlastito martirstvo i vlastitu žrtvu i povećate vlastitu žrtvu, onda ne dozvoljavate da se situacija ikada stabilizira, da ikada se na nekakav mirni način prema nečemu okrenete i na taj način zapravo ne dozvoljavate da se ratovi 90-ih godina završe.
Gospođo Stojanović, slažete li se vi sa time da su vojske iscrtale etničke linije na prostoru bivše Jugoslavije koje mi danas imamo?
Pa To je nažalost tačan zaključak. Na kraju se umešala i u nizu slučajeva međunarodna zajednica, sve pozivajući se na to da se etnička čišćenja neće dozvoliti, da takve ideologije ne mogu pobediti, da oružje ne može biti jače od, ne znam, ljudskih prava i tako dalje. Međutim, ono što je, mi vidimo na terenu, to jeste pobeda tih ideologija i tih ideja i sile oružja. To naravno nije ništa novo u istoriji, ali je novo da se ratovi nisu, da tako kažem, jasno završili kao što su se ranije ratovi uglavnom završavali, pa onda se zna ko je pobednik. Ovde su nekako ti ratovi presečeni, što je naravno dobro, ali su ostale te nejasnoće, počeš od pitanja ko je tu u stvari pobedio i šta mi imamo na terenu. Mi danas vidimo da su ideje etničkog čišćenja pobedile zapravo u ratu u Jugoslaviji i sad ko je kako u tome prošao, možemo da vidimo jasno na mapama tih država.
Gospođo Stojanović, čini se da su dva događaja izvor najvećih kontroverzi u ovom, tako da kažem, užem regionu, u trouglu Beograd-Zagreb-Sarajevo. To su Jasenovac i Srebrenica. Svako njihovo obeležavanje izaziva nove sukobe. I tu nikakvog pomaka nema.
Pa mislim da niste u pravu, ima pomaka na gore. Odnosno, čini mi se da je jedno vreme to sve bilo nekako mirnije, pristojnije i razložnije i da se nekako išlo, ne možda baš sasvim iskreno i ne baš na način na koji je trebalo, ali bar ranih 2000-ih da se išlo u nekom pravcu smirivanja, prihvatanja, da su javnosti bile spremne da čuju, međutim da je s vremenom to otišlo, što bi se reklo, u desno i da su se tu te emocije podigle. Dobro, tu je sigurno i ta ekonomska kriza imala svoju ulogu. Činjenica da sad već prolazi jako mnogo godina, već ne znam 20 godina od kraja rata u Hrvatskoj i Bosni, da se obećanja nisu ispunila, očekivanja se nisu ispunila, sve te neke velike nade da ćemo kad ćemo imati svoje države biti svi mnogo srećni i samim tim nešto mora da se ponudi toj javnosti, a ta mržnja i ta vrsta strasti je uvek nekako najlakša pilula, čini mi se.
Gospodine Jakovina, po vama zašto Jasenovac i Srebrenica, njihovo obeležavanje uvek i uvek izazivaju nove i nove sukobe i što kaže gospođo Stojanović, umjesto da se smirivaju stvari, oni postaju sve gore i gore?
Mi zapravo do ove godine nismo imali tako ozbiljnih problema s Jasenovcem, barem što se tiče službenih komemoracija. Dakle, od trenutka kad je Jasenovac ponovo počeo funkcionirati kao mjesto sjećanja, vi ste imali dogovor da svake godine ili predsjednik države, ili predsjednik vlade, ili predsjednik parlamenta odlazi u Jasenovac i tamo drži govor, a nekad su išli i svi. Ove godine smo mi imali tri komemoracije koje su odvojeno održavali narodi stradalnici, zatim predstavnici partizana i posebna službena proslava je bila vladina, vladina proslava u kojoj je bio između ostaloga i ministar kulture Hasanbegović, koji je zapravo postao simbol svega suprotnog, ovog o čemu kolegica Dubravka govori, tako da se dogodio korak unatrag, ali se dogodio korak unatrag jer ste vi, barem što se tiče hrvatske političke scene, do unatrag tri mjeseca imali stavljanje prošlosti u glavni fokus. Dakle, vi niste više samo raspravljali ovdje o tome da li je broj žrtava Jasenovca bio preuveličan. Tu su historiografije s jedne i druge strane došle do nekakvih realnih brojeva i mi o tome zapravo nismo vodili glavne rasprave više, ali vi ste sada sa hrvatske strane i to uz sekundiranje nekih službenih institucija dobili narativ da nedavno na Hrvatskom radiju u vjerskoj emisiji sa sisačkim biskupom govori čovjek koji je član takozvanog društva Tri Jasenovca, koji zapravo ima narativ da je Jasenovac možda bio koncentracijski logor, ali on radio nakon 1945. godine i ono što je bilo novo za mene, da je društvo koje je imalo simpozij u Hrvatskom institutu za povijest govorilo o tome da kozaračka djeca i siročad sa Kozare zapravo nisu nastala zbog toga što je došlo do napada na taj prostor, nego su oni postali siročad u međusobnim ratovanjima četnika i onih koje, kako je gospodin Beljo to nazvao, srpskih jedinica koje su sanjale obnovu ili nastanak komunističke Jugoslavije. Dakle, nema Ustaše i nema Njemaca, Njemci i Ustaše su spasili djecu koja su ostala siročad u borbi među srpskim sukobima 1942. godine i to vam postaje novi politički narativ.
I gospođo Stojanović, onda se sad u Srbiji ponovo insistira i u Republici Srpskoj na tome da je 700.000 ljudi stradalo u Jasenovcu.
Pa zato šta, to se nikada od toga nije ni odustalo, taj broj nije nikada napušten i to je još jedan tužni pokazatelj, jer kao što je kolega Jakovina rekao, nauka je došla do približnog broja, tu su se složili i statističari, i demografi, i istoričari, i viktimolozi, dakle, interdisciplinarnim pristupom su i sa srpske i sa hrvatske strane se došlo do tog broja od oko 100.000, međutim, nauka ovdje očigledno nema nikakvog uticaja, jer ste s jedne strane nastavili da govorite o 700.000, s druge s hrvatske strane ste nastavili da to ni podaštavate ili da sad dolazite iz ovih najnovijih takozvanih otkrića o kojima je govorio kolega Jakovina. Prema tome nema veze, dakle, do čega je došla nauka, nastavlja se s tom pričom, 700.000, milion i tako dalje, to se radi sa Prvim svjetskim ratom, ali tim baratanjem žrtava pokazujemo samo koliko nam zaista te žrtve nisu važne.
I na kraju, u zaključku da se vratimo pitanju iz naslova emisije, da li su ratovi iz 90. godina završeni ili bi neostvareni ciljevi iz tih ratova mogli dovesti do novih sukoba? Kakav je vaš zaključak, gospodine Jakovina?
Ako neprestano živite u prošlosti, ako ju neprestano otkopavate i ako ne računate da nove generacije bi možda mogle zaslužiti da žive u 2016. ili u 2026. a ne da se neprestano vraćaju u 41. ili u 91. onda imate neprestanu mogućnost da se stvari ponove, jer zapravo nastojite živjeti u militariziranoj jednoj atmosferi, imate stalno iste neprijatelje, stalno na susjede gledate sa nepovjerenjima, mislim, onda to vam sigurno ne može stvoriti sretnu situaciju. Možda je najveći problem što ja trenutno ne vidim situaciju koja to može usmjeriti u tim nekakvim dobrim pravcima.
Gospođo Stojanović, vaš zaključak?
Ti ratovi nisu ideološki završeni, ideologije su još uvek tu na stolu i u mnogim glavama, prema tome na planu programa koji su doveli do rata to nije nikada završeno. Svuda smo ostavili ruševine, 20 godina po završetku rata, to često koristim kao mentalni pokazatelj da je rat još uvek tu, da niko s tim ruševinama nije znao šta treba da uradi, da nije umeo da oživi ta sela i sve to što je tu bilo spaljeno. No, prema tome, rat je nekako mentalno ostao tu i mislim da mnogi osjećaju da on s te strane također nije završen. Da li ima snage, nema snage, para sigurno nema, ali što bi se reklo, možemo da se koljemo i noževima, prema tome to možda zaista nije presudno pitanje. Presudno jeste pitanje kojim će putem ići Evropa, to je sada naš kontekst, da tako kažem. Ostaje nam da se nadamo da to neće krenuti onako kako sada izgleda, da to neće krenuti putem populističkih režima i poruka na koje je podlegla čak i Velika Britanija, na moje iskreno zaprepašćenje. I da će ta Evropa uspjeti da iz ove krize izađe modernija, razumnija i jača i da će nam to nekako pomoći. Inače, sami po sebi pokazali smo da su naši kapaciteti vrlo mali i da mi u stvari nemamo mnogo rješenja, osim da se uvijek vraćamo na ona ista stara među koje spada i rat.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Izbori u programima i web stranici radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije,
blog,
živa javljanja,
izvještaji
i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Još jednom vas podsjećamo, lokalne izbore u Bosni i Hercegovini pratimo kroz blog uživo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.